Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ОБУ-до Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17 сентябрь, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Лейликте кыргыз-тажик чекарасында ок атылып, бир чекарачы каза болду, ондогон киши жаракат алды. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлигин Шинжаңдын интернаттарындагы балдарды ата-энелерине же жакындарына өткөрүп берүүгө чакырды. Кыргызстанда мектептин ар кандай керектөөсү үчүн окуучулардан акча жыйноо боюнча нааразылык басылбай келет. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Бакыт Асанов топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Лейликте кыргыз-тажик чек арасында ок атылып, бир адам каза болуп, 20 ашыгы жараат алды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Анын маалыматына ылайык, 16 сентябрь күнү кечинде Лейлек райондогу Максат айылына жакын жерде кыргыз-тажик чек арасында ок атылган. Анын кесепетинен чек ара кызматынын кызматкери прапорщик Равшан Муменов каза болду. Мекеме ал Максат айылында жаңжалда кызматтык милдетин аткарып жатып, тажик тараптын гранатометтон атылуусунан көз жумгандыгын белгиледи. 41 жаштагы Равшан Муменовдун артында жубайы, 3 баласы жана карыган энеси калды. Тажик тарап бир канча куралдан Лейлек райондогу Максат айылындагы чек ара бекетин, андан соң Сай айылындагы бекетке ок чыгарган деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Мекеме ошондой эле бул окуяда дагы 6 аскер жараат алганын, алар Исфана шаарындагы ооруканага жаткырылгандыгы маалымдады. Буга чейин Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматта Максат айылына жакын жерде жараат алган 2 чек ара кызматкеринин абалы оор экендиги жана аталган айылдын 6 тургуну жаракат алгандыгы айтылган эле. Кыргыз-тажик чек арасында ок атуу 21:30 жакын токтогондугу кабарланууда. Ал эми Тажикстандын чек ара күчтөрү окуянын курчушуна кыргыз тарап себепкер болгондугун жана окуядан 12 адам тажик жараны жаракат алгандыгын билдирүүдө. Тажикстандыктар Кыргызстандын жарандарына бул мыйзамсыз курулуш экендигин эскертип, аны токтотууну талап кылгандыгын да айтып жатышат. Кыргызстандын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиев кечээ кечинде чек арадагы абал боюнча күч органдарынын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Анын жыйынтыгы менен вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков жана чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев Баткенге жөнөп жаткандыгы кабарланды. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков чек арадагы абал боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен телефондон сүйлөштү. Сүйлөшүү маалында Айдарбеков Баткен облусундагы тажик аскерлеринин ок чыгарышы кабыл алынгысы экендигин билдирип, аталган аскерлер минометтон ок чыгаргандыгына көңүл бурган. Ал ортодо ички иштер министрлигинин кызматкерлери учурда Баткен облусунда күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Милиция кызматкерлери учурда чек арачылар менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу боюнча аракеттерди көрүп, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кечээ ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүндө 8 сааттай сурак берип чыкты. Бөрүбаевдин айтымында сурактын купуялуулугу жөнүндө тил катка кол койгондуктан ал эмне жөнүндө суроолорго жооп бергендигин маалымат бере албайт. Ал буга чейин 15 сентябрда да суракка алынгандыгын, анда кыргыз-тажик чек арасынын айланасындагы окуялар боюнча суроолор болгондугун билдирген эле. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул маалыматты тактоого убада бергендиги менен бирок тактай элек. 14 сентябрда Сапарали Бөрүбаев жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун Facebook-тагы баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району жана Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган жерге тажик тарап таш төгүп, пост кургандыгын дагы билдирген болчу. Бүгүн Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата анын тарапкерлери акция өткөргөнү жатат. Бул тууралуу кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында аталган акцияны өткөрүү боюнча Бишкек шаардык мэриясына маалымат берилген. Акциянын жүрүшүндө чыгармачыл кече жана мурдагы президентке каалоо тилектер чогултулуп, абака жеткирилери айтылган. Алмазбек Атамбаев бүгүн 63 жашка чыгат. Ал быйыл 8 августта бир нече кылмышка шектелип, Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин тергөө абагында камакка алынган. Башкы прокуратура Атамбаевди өтө оор кылмыштар боюнча шек саналып жаткандыгын билдирген. Алардын арасында 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы күч органдарына каршылык көрсөтүү, Крим Төбөл Азизбатукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгышы боюнча жана Бишкек жылуу электр борборундагы коррупция боюнча 15 ашык иш бар. Мурдагы президенттин тарапкерлери жана адвокаттары муну саясий куугунтук катары атап келишет. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16 сентябрда Twitter-деги баракчасында калтырды. Ага чейин АКШнын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, мунай кендерине чабуулдун артында Иран турат деп билдирип чыккан. Расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин айтып келет. 14 сентябрда Сауд Арабиядагы мамлекеттик компанияга таандык эки мунай кенине дрондон чабуул жасалган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алган эле, бирок АКШ чабуулдун масштабы Хусит козголоңчуларынын мүмкүнчүлүгүнөн чоң экендигин билдирип, Иран турушу мүмкүн деп айыптап жатышат. Мындай кырдаалдан улам Сауд Арабиясы мунай өндүрүүнүн көлөмү эки эсеге кыскаргандыгын билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок Башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул тууралуу аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчасына жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, күч кызматкерлери партиянын кеңсесине курал жарак сакталган жокпу деп текшерүү үчүн келишкен. Жыйынтыкта баардык компьютер, флеш карттарды алып кетишти. Ал эми кеңседеги баардык мүчөлөр милицияга жеткирилди. Ага чейин Башка Орусиянын активисттери Москвадагы ички иштер министрлигинин имаратынын дубалына саясий туткундарды бошотуу талабы менен жазылган баннерди илип кетишкен эле.
Рахмат Бакыт Асанов, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 17 сентябрда кээ бир райондордо жаан, тоолу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 18-23, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 23-28, Ызкөлдө 13-18, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус болот. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянына өтөлү. Ошентип, алдыдагы жаңылыктарда айтылгандай, кече кечинде Лейлекте кыргыз тажик чек арасында ок атылып, бир чекарачы каза болду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Тажикстан тараптан 12, Кыргызстан тараптан 14 киши жаракат алды. Окуянын жүрүшүнө кечээтен бери көз салып жүргөн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта, жагдай тууралуу баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Ооба, эрне саламатсыңбы?
Мына кечээтен бери социалдык тармактарда окуя болгон жерден тартылган видеолор тарап жатты, ар кандай маалыматтар келип жатты. Сиз жеринен эмне маалымат бере кетсеңиз, окуя эмнеден чыгыптыр, анан толук басылдыбы, азыр абал кандай?
Бүгүн ошол 16 сентябрь күнү кечинде 21:30 ок атуулар дээрлик басылган. Ошондон кийин түн негизинен тынч өттү деп ички иштер кызматтарынан билдиришти. Ошол ички коопсуздукту камсыздоо үчүн милиция аймакта кошумча күчтөрдү тартып, күчөтүлгөн тартип менен иштеп атат деп айтты. Ошол расмий берилген маалыматтарга ылайык, азырынча 8 киши ооруканада, бирөөсүнүн абалы өтө оор деп айтылган боюнча мен азыр ошол тарапка баратам ооруканага. Анын акыбалдарын дагы келерки чыгарылыштарда айтабыз. Ал эми ок атышуу болсо ошол Максат айылында бир топтон бери талаш жаратып жаткан футбол аянтчасы деген жерде болгон. Бул жерде тажик тарап 14 сентябрь күнү курулуш иштерин баштагандан улам Кыргызстандын чек арачы кызматы буга нааразычылык билдирип Талаштуу аймакта, такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө тыюу салган макулдашуулар бузулду деп айткан. Ошол күнү кечке жок бул жерде жөнөкөй тургундар менен чек арачылар тирешекетип, тажик тарап биринчи ок чыгарды деп айтышты бизге жергиликтүү бийликтен. Азыр аймакка кошумча күчтөр тартылып, ошондой эле өлкөнүн вице премьер министри Жеңиш Разаков жана чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келе атышат деп айтышты. Азырынча абал ушундай эрмес.
Жанагы видеолорду көрүнүп тургандай ошол жанагы чыр чыгып жаткан аймактагы тургундар автоунаалар менен ошол айылдан чыгып кетип атканы баяндалып жатат да, анан ошол маалымат канчалык чын? Ошол жакы элдеги элдер мындай ичкерирээк чыгып кетиштиби же эвакуацияландыбы?
Жок, ал жерде Максат айылынын тургундары 60 ашык үй бар, ал жерде аялдар менен балдар эч кандай уюштурулган көчүрүү болбой, алар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн жакынкы Бешкент айыл аймагындагы жакындарыныкына качып чыгып турушкандыгы чын. Бул азыр бир атайын штаб уюштурулуп, буларды чыгаруу боюнча маселе болгон жок. Ошол ок атышуу дээрлик 2 саатка жакын тынымсыз жүргөндүктөн аялдар жана жаш балдар ошол Максат айылына жакынкы Арка айыл аймагынын тургундары да кооптонуп, аялдар менен жаш балдарды чек арадан алысыраак жылдырып турушкандыгы бул анык.
Сиз ал жерге жете элек болгондуктан толук кабарыңыз жоктур, бирок ошентсе деле жана үй да өрттөндү деп кабарланып атат. Ал ошол эмнеден улам чыгыптыр? Ал же атышуудан тутанып кетиши мүмкүнбү?
Атышуудан тутанып кетиши мүмкүн деп айтып атышат. Кыргызстан тараптан 3 үй өрттөлдү деп айтышты. Бул азырынча расмий так эмес, балким мен эми баратам, жакын арада маалыматтар таптайм да.
Каза болуп калган жаран боюнча да ал чек ара кызматы аты жөнүн да атап жиберди. Ал ошол жерде кызмат кылган чек арачылардын бири экен да, э?
Ооба, бул ошол Исана шаарынын тургуну, келишимдик негизде чек ара кызматында кызмат өтөп жаткан аскер чек арачысы экен.
Рахмат Жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден жагдай тууралуу маалымат бере кетти. Биз кырдаалга дагы күч салып турабыз, биздин эфирден алыстабай туруңуз. Баткен облусунун Лейлек районундагы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу кабарлообузду улантабыз. Акыркы маалыматтарга ылайык, премьер министр Мухаммед Калы Абылгазиев кечинде күч органдарынын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефондон сүйлөшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу жана вице премьер министр Жеңиш Разаков баштаган атайын мамлекеттик топ Баткенге чыгып кеткени да маалым болду. Азыр кырдаалга жергиликтүү бийлик көз салып турганы белгилүү. Кечээ кечинде өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаровду Азаттык кепке тарткан эле, ал азыр ушул маекти чогуу тыңдай эле суроолорду Бакыт Асанов узатты.
Акрам мырза, мына бүгүн кечке маал Лейлек районундагы Максат айылына жакын кыргыз тажик чек арасында ок атыла баштаганы белгилүү болду. Учурда аймакта абал кандай?
Азыркы учурда атыш токтотулду. Эки тараптын күч органдары, чек ара кызматчыларынын жериндеги командирлери сүйлөшүүлөр жүргүзүшүп атат. Биз да анын өзүбүздүн деңгээлде Согдуй областынын жетекчиси менен сүйлөштүк. Сүйлөшүп, тиешелүү ал өзү тараптан тиешелүү күч органдары тапшырма бере турган болду. Биз дагы өзүбүздүн күч органдарына тапшырма берип, ошол ок атышууларды токтотуп, жеринде коомдук жана ошол чек арадагы абалды туруктуу сактаганга тапшырма берип, азыр тиешелүү күч органдары жеринде иштешип атат.
Ок атышуудан жарадар болгондор, каза болгондор бар деп жатышат. Бул боюнча сизде маалымат барбы?
Эми азыркы учурда так маалымат боло элек, такталган маалымат болсо дагы кошумча айтылабыз. Азыр эч кандай маалыматты так бере албайбыз, себеби биз жеринде тиешелүү органдар иштеп атат, ошонун жыйынтыгы менен маалымат берилет.
Жаңжалдын чыгышына эмне себеп болду жана ок атууну кайсы тарап баштады?
Эми ал жер такталбаган чек ара аймагы болчу. Бул мына өзүңүздөр акыркы күндөрдө дагы көрүп аттыңыздар, абал аябай мындай кооптуу болуп аткан. Бүгүн тилекке каршы биздин ал жердеги жергиликтүү элдер өзүнүн мындай контейнер коерду. Тажик тараптан ошол аскери ок атып жиберди саат 7:30. Бирок ага чейин ошол айылда тажик туугандар курулуш иштерин жүргүзүп аткан эки тараптуу келишимге карабастан биз ошондуктан тиешелүү жетекчилерге дагы кабар бергенбиз токтотууну токтоткула деп. Бирок эми мына ага барбастан мына бүгүн алар ушул ал тараптан ок атылды.
Ок атылган аймактан жай тургундар, аялдар, балдар чыгарылып жатабы? Учурда аларды абал кандай?
Эми биз эң негизгиси ушу элдин коопсуздугун сактоо боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүүнү мен дагы тапшырма бердим акимге. Себеби бул элдердин коопсуздугу биз үчүн биринчи орунда, ошондуктан элдерди мындай кооптуу аймактан мындай коопсуз аймакка карагыла, ошо жеринде ушундай чечимдерге баргыла. Эң негизги биздин элибизди мындай жаман акылардан сактоо боюнча азыр иштер жүргүзүп атабыз.
Азыр сиз кайсы жердесиз? Окуянын жериндесизби?
Мен ал жакта, мен азыр областта атайын күч органдары менен бул жерде карап атабыз. Мен биринчи орун басарым ошо кеткен, ал жерге жетип калды мына 2 саат мурда. Азыр маалыматтарды биз алып кошумча кийин дагы маалымат беребиз.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Бакыт Асанов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Баткенде кыргыз тажик чек арасында атыштан бир кыргыз аскери каза болуп, эки тараптан 20 ашык адам жаракат алды. Лейлик районунун Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинин Бишкектеги 10-чу бөлүмүнө 8 сааттай сурак берип чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тарапкерлери Бишкектеги Горки атындагы сейил бакта колдоо акциясын өткөрөт. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауда Арабиядагы мунай кендерге жасалган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эге сиз билген эле азаттык чекит орг. Уктурууду эл аралык баян менен улантабыз. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытай бийлигин Шинжаңдын интернаттарындагы балдарды ата энелерине же жакындарына өткөрүп берүүгө чакырды. Уюмдун 15 сентябрдагы билдирүүсүндө расмий Бээжин сансыз баланы ата энесинин уруксаты жок интернаттарда кармап, аларды кытай тилин жана үгүт ыр бийлерди үйрөнүүгө мажбурлап жатканы айтылат. Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда ата энесинен ажыратылып, атайын мектеп интернаттарда тарбияланып жаткан мусулмандардын балдарын тез арада жакындарына кайтарууну талап кылды. Кытай өкмөтү адамдарды балдарынан ажыратып жатканы Шинжаңда көрсөтүлгөн эң ырайымсыз кысым. Балдар Кытайдагы туугандарынын кароосуна же чет жака чыгып кеткен ата энелерине берилиши керек дейт уюмдун өкүлү Софи Ричардсон. Укук коргоочулар чет жакта Кытайда калган балдары менен байланыша албай жаткан 5 үй бүлө менен сүйлөшкөн. Ушул тапта Түркияда жашаган уйгур Абдурахман Тохти 2016-жылы аялы камакка алынгандан бери уул кызы менен байланыша албай келет. Шинжаңдагы интернетте кытайча сүйлөп турган 4 жаштагы уулун ал интернетте таркаган видеодон капыстан көрүп калган. Балдарымды, аялымды сагындым, мен аларды кайтаргым келет. Акыры бул жашоодо балдарымды көрсөм, алар кытайлар менен жуурулушуп кетип, мени тааныбай, мени душман катары көрөт деп корком, дейт атам. Human Rights Watch интернатта балдар кытайча окутулуп, алардын эне тилинде сүйлөө, улуттук маданий мурастарын сактап калуу укуктары чектелип жатканына тынчсыздандыруу билдирет. Уюм Кытайдын мыйзамдары өкмөттүк органдарга балдарды жакындарынан атайылап, ажыратып, мамлекеттик камкорлукка алууга жол бербестигин белгилешет. Кытай 1992-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укуктары боюнча конвенциясын кабыл алганын да эскертишет. Шинжаңдагы өкмөттүк мектеп интернаттарда канча бала ата эненин уруксаты жок эле мажбурланып тарбияланып жатканы белгисиз. Чет жака чыгып кеткен мусулмандар адатта Кытайдагы туугандар менен байланыша алышпайт. Кырдаалга байкоо салып жүргөн германиялык иликтөөчү доктор Адриан Ценс 2017-жылы эле Шинжаңдагы интернаттарга барган балдардын саны 500,000 көбөйгөнүн айтып чыккан. Өкмөттүк документтерде кимдин уруксаты менен балдар интернаттарга жөнөтүлүп жатканы, кайсы мамлекеттик мекеме жоопкерчилик алганы же балдарды кайтарып алуу процедурасы тууралуу маалымат жокко эсе. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016-жылы тараган. Бээжин бул элди агартуучу, тарбиялоочу борборлордо шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган улуттук азчылыктардын саны миллионго жеткен билдирет. Бириккен улуттар уюмунун адамдар укуктары боюнча жогорку комиссары 25 мамлекет жана Human Rights Watch баш болгон укук коргоочу уюмдар Кытайдын бийлигин көз карандысыз байкоочуларга Шинжаңга барып абалды өз алдынча иликтөөгө уруксат берүүнү суранышкан. Шинжаңдагы жагдай Кытайдын ички маселеси деген позицияда тургандар да бар. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кытайга сентябрдагы алгачкы мамлекеттик сапарында Шинжаң аймагында турган казактар жөнүндө маселе көтөрүлгөн эмес. Шинжаңдагы башка аз улуттар менен кошо кытайлык казактар да бийликтин кысымына туш болушканы Казакстанда Кытайга каршы маанайдын күчөшүнө себеп болгон. Казакстандагы кээ бир уюмдар казак бийлигинен жана эл аралык уюмдардан Шинжаңдагы казактарды куткарууну өтүнүп жардам сурашкан. Азат Жэнебек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда мектептин аргында керектөөсү үчүн окуучулардан акча жыйноо боюнча нааразылык басылбай келет. Жаңы окуу жылы башталганына 2 жума өтпөй Военно-Антоновка айылында ата-энелер мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан. Өткөн аптада дайындалган билим берүү жана илим министри ишин бул маселени чечүүдөн баштаарын парламентте убада кылды. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мектептерде окутуу аксыз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаарынын тургуну Анара Абылгазиева айына 2 баласы үчүн мамлекеттик мектептеги фондко 7200 сом төлөйт. Анын кичи баласы мектепке чейинки курска барат. Балдардын кийим кечээ, окуу куралдары менен кошо мектеп төлөмдөрүн төлөө алардын үй бүлөсү үчүн оор эле болуп калаарын айтат.
3 балам ар бирөөсүнө 3600 сом төлөп атып, ошондо канча болуп калат? 7800 болуп калабы? 10000ден ашат. Ошондо эми кичинекей балама төлөйм, ал нолевой класста да, даярдык тобунда жүрөт. Биринчи класста окуган балам бар, тогузунчу класста окуган балам бар, ошолорго төлөйм. Эмне баары төлөш керек да, бериш керек да, мүмкүнчүлүгү эле шартына жараша берилет да.
Анаранын жанындагы апасы кызынын сөзүн кубаттап оюн ортого салды.
Мен өзүм мугалиммин да. Биз иштеген кезде биз балдардан акча чогулткан эмеспиз. Бекер эле жөн эле келип окуп анан кетчү. Бир үйдө мүмкүн 3-4 баласы бар. Ал атына жетишпейт да. А мектепке эмнеге акча чогултат билбейт экен, мен эмне кылышат?
Мектеп төлөмдөрүн адатта ата-энелер балдарынан берип жиберишет. 7-нчи класстын окуучусу Алексей да мектеп фондуна ай сайын 2000 сомдон алып бараарын, ал кайда жумшалаарын айтып берди.
Скажут, чтобы завтра принесли деньги. Если не принесли, то сказали, завтра точно принесите. Ну, не ругают.
Не ругают, да?
Месяц 2000, да?
Эгерде өз убагында алып келбесе мугалим урушпайт деле, болгону анда акчаны эртең алып кел, унутпа деп коет. Айына 2000 сом алып келем. Ал кароолчуга, пол жугу чежеге жана башка нерселерге жумшалат. Баарын билбейм.
Соңку жылдары Кыргызстанда мектептин ар кандай керектөөсүнө деп окуучулардан жыйналган акча боюнча нааразылык басылбай келе жатат. 13 сентябрда Чүйдүн Сокудук районунун Военно-Антоновка айылында 50 ашык ата-эне мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан. Быйыл апрель айында ушул эле райондун Новопавловка айылынын тургундары митингке чыгып мектеп фондуна чогулган акчанын эсебин талап кылышкан. Алар жогорку кеңештин алдына чейин келип, соңунда мектептин директору алмашкан эле. Коомдук ишмер Тилектеш Ишимкулов жогордагы окуялар өкмөттүн билим берүү тармагын каржылоого алы жетпей жатканынын ачык мисалы экендигин белгилеп, мектептеги ыктыярдуу фондду акча жосонун эле жасалма жолу деп атады.
Барат да папа айтты тигенме кылганга, компьютерлер сынып калыптыр, ошонун ремонтуна барыңар 300 сомдон алып кел деп атат. Дейт, атасы айласы жок, берет, менин балам окуп атса деп. Ошондуктан бул чиеленишкен, катар катар кабат кабат болгон алдым жуттумчулук. Анан өзгөчө мындай, өзгөчө мындай, кандай десем болот, баягы арамзалык менен, орусча айтканда хитрилик менен алуунун жолдору.
Өткөн аптада парламентте билим берүү министрин дайындоо учурунда да бул маселе көтөрүлүп, жаңы дайындалган министр Каныбек Исаков ишин билим берүү мекемелерде каражат топтоону жоюп, сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу менен баштайм деп убада берген.
Мектеп билим берүүсү жана мектепке чейинки билим берүүдө бала бакчаларга көңүл бөлүп, балдардын алгачкы билим берүү деңгээлин жана сапатын көтөрүүгө басым жасайбыз. Ушул сапатка тиешелүү кандай зарылдыктар болсо, акча каражаттарын талап кылбаган иш аракеттерден баштайлы деп атабыз.
Расмий маалымат каратса, соңку жылдары Кыргызстанда бир жылда Мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Ал каражат окуу куралдары, айлык акы, ремонт жана башка иштерге сарпталат. Ал эми Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, Бишкек шаарындагы мектептер менен балабакчалардын болжол менен 43% ата-энелерден каржылык колдоо алат. Мыйзамга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз, бирок акча жыйноо маселеси ата-энелер комитети же ар кандай фонддор аркылуу ишке ашырылат. Анда мүчөлүк акы мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5000 сомго чейин жетет. Мындан сырткары мектептеги ар түрдүү маданий, коомдук иш-чараларга эсеп дүмүрчөк берилбеген акча чогултуу да көп кездешет. Республика боюнча 2262 мектеп бар, аларда окуп жаткан балдар 1 300 000 тегерегинде. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми маданий баян. Ырчы жана активист Сери Асылбек кызынын жаңы Сүйүнчү аттуу клиби коомчулуктун дагы көңүл чордонунда калды. Анын адам укуктарын урматтоого чакырган Кыз аттуу клиби былтыр күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн болчу. Клипти интернеттен өчүрүүнү талап кылгандар аны өлтүрүп кетүүгө да, өлтүрүп кетебиз деп коркутушкан учуру да болгон. Зере Асылбек кызын жаңы клиби тууралуу кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу сурап көрдү.
Бул ырдын аталышы эмне үчүн Сүйүнчү? Мисалы үчүн клипти көрсөк деле, же ырдын текстине карасак деле мындай Сүйүнчү деген бир жаңырыкты же болсо жаңылануну байкай албайбыз да анда.
Эки причинасы бар. Биринчиси бул деген кандайдыр бир ирония. Биз балдарды төрөбүз, төрөбүз, сүйүнчүлөп, аябай куттуктайбыз бир бирибизди, бирок кандай өлкөгө төрөдүк, кандай бала бакчага барат, кантип чоңоет бул бала, кандай коомдо жашайт, аны кээде ойлонбой калабыз. Анан экинчиси, негизи клиптин аягында болгон мындай бир келишип, кандайдыр бир максатка карай күрөштүн башталышын чагылдыргандыгымдан улам ошол Сүйүнчү деп дагы атаса болот да ошол процесстичи.
Бул ыр аркылуу сиз эмнени бергиңиз келди?
Биз эгерде өзгөрүүлөрдү кааласак, биргелешип бир максатка карай күрөштүн башталышы болбосо эгерде, анда өзгөрүүлөрдү көрө албайбыз. Анан кийин клипте негизи аябай көп символизмдер бар, ар кандай проблемаларды чагылдырдым да. Мисалы коррупция, токсичный патриотизм, анан ЛГБТ коомунун дискриминация болгону, анан экология. Экология вот ошо эң аягында, бул кичинекей бала жөнүндө сөз болот байбы, бала ушул проблемаларды карап, биздин чоң адамдардын бир бири менен согушканын карап, ушинтип ошонун баарын анализдеп отурат да балачы. Негизи биз жараткан проблемаларды ушу бала чечкиси керек болуп калат да 2025 жылы мисалы.
Клиптеги сиздин образыңыз эмнени түшүндүрөт?
Баягы биринчи клибимден кийин элдер мени бир аз мындай феминист, бул фрик деп мындай бир аз акылы кеткен деген бир мааниде түшүнүп калды да, көрүп калды да меничи. Анан кийин мындай психопат сыяктуу да. Анан кийин мен эмнегедир ушундай жеңдери узун, мындай рубашка смирения сыяктуу бир нерсе кийгим келди да. Адамдар клипте деген менин көзүм менен көрөт да баарын, то есть мен менен кошо жүрүп мен менен көрөт да болуп аткан нерселерди. Анан ошо мени кандай коом мени кандай көрсө ошондой көрүнгүм келди да.
Негизи эле бул клиптеги образыңыз чыныгы жашоодогу кыял жоругуңузга дал келеби? Кандайдыр бир деңгээлде окшоштугу барбы?
Жок.
Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Ушул чыгармачылык чөйрөдө эле каласызбы же балким башка тармакты тандап кетесизби?
Мен Италияга, Римге кетип атам окууга 3 жылга. Театр боюнча. Ошо балким окуп жатканда дагы чыгармаларды жазып жаратам, бирок алдыңкы жыл айта албайм.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, сиздер менен Сүйүнчү кыз аталышындагы ырлардын автору Зере Асылбек кызы болду. Мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.
Ушул эле маектин текст версиясын жана видео версиясын Азаттык Чийки Торг сайтынан да көрсөңүз болот. Азаттык Чийки Торг сайтыбызда эфирден жаңырган макала баяндарыбыздын баарын жайгаштырып койгонбуз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эми үн режиссер Максат Такматжан уулу. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 17-сентябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыда 2-1 эксклюзив маегибизден вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун маегин уктурабыз. Ал кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаал, арабандагы киркидан суу сактагычынын айланасындагы жагдайлар жөнүндө кеп кылат. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Бакыт Асанов топтогон жаңылыктар менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кыргыз тажик чек арасында батыштан бир кыргыз аскери каза болуп, эки тараптан 20 ашык адам жараат алды. Кыргызстан чек ара кызматынын маалыматы боюнча ок атыш кечээ кечинде болгон. Лейлек райондогу Максат айылына жакын жерде кыргыз тажик чек арасында атышта курман болгон Бөрү атайын тобунун кызматкери прапор Равшан Муминов экендиги белгилүү болду. Мекеме ал Максат айылында жаңжалда кызматтык милдетин аткарып жатып, тажик тараптын гранатометтон атылуусунан көз жумгандыгын белгиледи. 41 жаштагы Равшан Муминовдун артында жубайы, 3 баласы жана улгайган энеси калган. Тажик тарап бир канча куралдан Лейлек райондогу Максат айылындагы чек ара бекетин, андан соң Сай айылындагы бекетке ок чыгарган деп айтылат чек ара кызматынын маалыматында. Мекеме ошондой эле бул окуяда дагы 6 аскер жаракат алганын, алар Исфа Ана шаарындагы ооруканага жаткырылгандыгы маалымдаган. Буга чейин Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматта Максат айылына жакын жердеги атышта 2 чек ара кызматкери жана аталган айылдын 6 тургуну жаракат алгандыгы айтылып жаткан. Маалыматка ылайык, жараат алган 2 чек арачынын абалы өтө оор. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаровдун Азаттыкка билдиришинче, кырдаалды жөнгөрүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат жана атыштын эмне себептен чыккандыгын Мадумаров төмөнкүчө билдирди.
Биздин ал жердеги жергиликтүү элдер өзүнүн мындай контейнер коерду, тажик тараптан ошол аскери ок атып жиберди саат 7:30. Бирок ага чейин ошол айылда тажик туугандар курулуш иштерин жүргүзүп тараптуу келишимге карабастан, биз ошондуктан тиешелүү жетекчилерге дагы кабар бергенбиз, токтоткула деп. Бирок эми мына ага барбастан алар ушул ал тараптан ок атылды.
Ал эми Тажикстандын чек ара күчтөрү окуянын курчушуна тескерисинче кыргыз тарап себепкер болгондугун жана окуядан 12 адам тажик жаран жаракат алгандыгын билдирүүдө. Мекеменин маалыматына караганда 16-сентябрда кечки саат 18:45 Бабажан Гафуров районуна караштуу Оочу Калача айылынын Бахор деген жеринде спорт айанчасына белгисиз имараттын курулушунун башталышы болгон. Бул окуядан соң Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев чек арадагы абал боюнча күч органдарынын жетекчилери менен чукул жыйын өткөрдү. Анын жыйынтыгында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеевдин Баткенге жөнөп кетери кабарланды. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дагы чек арадагы абал боюнча Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин менен телефондон сүйлөшүп, анда Баткен кендеги тажик аскерлеринин ок чыгарылышын кыргыз тарап кабыл алыңгыз окуя катары көрөрүн билдирген. Айдарбеков тажикстандык аскерлер миномёттон дагы ок чыгаргандыгына көңүл бурган учурда Баткенде ички иштер кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда милиция кызматкерлери чек арачылар менен биргеликте кырдаалды жөнгө салуу жана жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Лейлек району Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу акыркы окуялар боюнча Ички иштер министрлигинде 16-сентябрь күнү 8 сааттай сурак берип чыкты. Бөрүбаевдин айтымында сурактын купуялуулугу жөнүндө тил катка кол койгондуктан ал тууралуу кене маалымат бере албайт, бирок ал 15-сентябрда да сурак алынгандыгын, анда кыргыз-тажик чек арасынын айланасында окуялар боюнча суроолор болгондугун буга чейин билдирген эле. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул боюнча комментарий бере элек. 14-сентябрда Сапарали Бөрүбаев Facebook-тагы баракча аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району менен Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан. Ошондой эле кыргыз-тажик чек арасында такталбаган жерге тажик тарап таш төгүп пост кургандыгы жөнүндө да курган жаткандыгы жөнүндө да билдирген эле. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков жатагы убакка которулду. Бул тууралуу Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев билдирди. Анын айтымында Карыбековду жатагы убакка которуу боюнча соттун чечими 4-сентябрда чыккан.
4 сентября чыккан, бүгүн уже ошо колония поселенияга. Там карантинный режим болгон анан. Үйүндө ошо.
Аргынбаев саясий туткун деп эсептелген саясатчыларды актоо аракеттери боюнча мындан ары дагы аракеттер көрүлөрүн кошумчалады. Эрнест Карыбеков саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен кошо 2016-жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, Карыбеков болсо 14 жылга кесилген. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык карап шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда 12-февралда эркиндикке чыгарды. Ал эми жогорку сот Карыбековдун өтүнүчүн да карап жаза мөөнөтүн 14 жылдан 11 жылга чейин түшүргөн болчу. АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сауд Арабиядагы мунай кендерге жазылган чабуулду айыптап, Кошмо Штаттар өнөктөштөрү менен бирге Иран бузгусу келип жаткан эрежелерге негизделген дүйнөлүк тартипти коргойт деп билдирди. Эспер мындай билдирүүнү 16-сентябрда Twitter'деги баракчасында калтырды. Ага чейин АКШнын тиешелүү органдары спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып мунай кендерине чабуулдун артында Иран турушу мүмкүн деп билдирген. Расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин айтып келет. 14-сентябрда Сауд Арабиядагы мамлекеттик компанияга таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулары жоопкерчиликти алган эле. Москвада дүйшөмбү күнү кечинде каттоосу жок Башка Орусия партиясынын 29 мүчөсүн милиция кармап кетти. Бул тууралуу аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчасында жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, күч кызматкерлери партиянын кеңсесинде курал жарак сакталган жокпу деп текшерүү үчүн келип, аталган адамдарды кармап кеткен. Ага чейин Башка Орусиянын активисттери Москва Ички иштер министрлигинин имаратынын дубалына саясий туткундарды бошотуу талабы менен жазылган баннерди илип кетишкен.
Рахмат. Маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы видео маегинин радио чыгарылышында бул эксклюзив маектин бул жолку коногу вице премьер министр Жеңиш Разаков. Вице-премьер-министр, Кыргызстандын кошуна Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттери менен чек араларындагы талаштуу аймактардын чоо жайы, тактоо аракеттери жана күн тартибиндеги талуу маселелер тууралуу маек курду. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды.
Жеңиш мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз.
Кош келиңиз. Биз студияга чакырганыбыздын бир себеби да ушул акыркы кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу маселе болуп калды окшойт. Араларында акыркы 400 ашык гектар боюнча бир талаштар чечип кетпедиби? Эмне маселеден чыгып чыгып атат?
Да, ошондой маселе болду. Өзбек тарап ошол зымтордун артынан өздөрүнүн чек ара кызматына жол салабыз деген жумуштарын башташканда биздин жарандарыбыз каршылык көрсөтүп ошол жерден чыкканда, негизинен биз ал жерге өзүбүздүн баягы делимитация, демаркация боюнча комиссиянын мүчөлөрүн жиберип, областтан жетекчилерин, район жетекчилерин жиберип, эл менен түшүндүрүү иштерин өткөрдүк. Негизинен элибиз түшүнүп макул болуп, ал боюнча дагы протокол дагы түзүп алып келишти биздин жетекчилер. Негизи түшүндүрүү жакшы өттү, элибиз түшүндү. Маселенин баардыгына негизинен эмне болгонун ачык билдирдик.
Эмне болду, ошону бизге айтып берсеңиздер.
Бул маселенин тарыхы төмөндөгүдөй. ошол 1962 жылы, 1964, 1970 жылдары ошол мезгилде Кыргыз СССРнын министрлер кеңешинин токтому менен Киркидон суусактагычына деп Араван районунун эсебинен 1041 гектар бөлүнүп берди. Бүт мына токтомдору дагы бар, анан таанышып чыкса болот. Бул Киркидон суусактагычынын курулушуну Өзбек Республикасы жасап, эми ал мезгилде эми мындай чек ара маселеси мындай көп деле талкууланбай,
бир мамлекет болчу да,
бирок ошол мезгилде ошондой неме болгон и ошол протоколдордун негизинде Өзбек Республикасы ошол мезгилде Кыргыз Республикасына ошол 1041 гектарды мындай компенсация катары бериш керек деп калган. Ошондойчу. Кийинки этап менен мына 1972 жылы Өзбек Республикасы ошол Фергана облусунун Кува районунун эсебинен 628 гектар жерди Араван районуна өткөрүп берди компенсация катары. Ошону менен бул маселе мындай токтоп калган. Эми Өзбекстан менен мына эгемендүүлүктү алганыбыздан кийин Өзбекстан менен негизинен 2000 жылы башталган баягы делимитация, демаркация маселесичи. Ошол мезгилден тартып мына биздин комиссия, бизге чейин иштеген адамдар ошол мезгилинде кыргыз тарап берген 1041 гектардын болгону 628 компенсация болгон, калганын качан возмещение кыласыңар деген маселе коюлуп келген да. Ошо негизинен ошол эми өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстан менен сүйлөшүү абдан оор, абдан кыйын, өзгөчө мурдагы бийлиги турганда өзгөчө мындай кыйын эле бул маселе чечилбей келген негизи. Анан 2017 жылы ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде Өзбек тарап ошол калган 413 гектарды кайтарып беребиз деп чечимге келип, бул 413 гектар мына белгиленгендей Араван районунун полигон участкасында 304 гектар, Баткен районунун Кайрак участкасында 74 гектар жана Аксы районунун Дерес деген участкасында 35 гектар жерди бизге компенсация иретинде бөлүп беребиз деп тийиштүү протоколдорго кол коюлуп, алар бекитилип, бүгүнкү күндө ошол Киркидон суусактагычы жана полигон деген жерлерибиз толук жазылып, бекитилип, бүгүнкү күндө баягы Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы Кыргыз Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге кирген. Ал келишим өзүңүздөр билесиздер 2017 жылдын 5 сентябрында кол коюлган.
Бирок маселе эмне себептен азыр көтөрүлүп жатат? Маселен ошол Киркидон суусактагычынын аймагы толугу менен Өзбекстанга өтүп жатат да, жанагы башма баш алмаштык деген жердин эсебинен. Эмне себептен өзбек тарап азыр аны корууга алып жатат? Анан жергиликтүү эл дагы нааразы болуп бир чочулап жатышпайбы? Бул биздин эле жер болчу, эмне себептен азыр алып жатышат депчи?
Ушу эл жергиликтүү эл билбейт.
Негизинен ал жер жөнүндө айтсак, ал жерди мына 2000 жылдары, мына тарых эми бар да, 2000 жылдары өзбек тарап зымтор менен тосуп алган. 2000 жылы эле ушул 19 жыл болуп атат орто эсеп мененчи. Анан мындай договор жок, баягы делимитация боюнча келишим жоктугунан ал жер мындай турган да, эчтеке кыймылдабай элечи, кыймылдабай. Эми 17 жылы алар калган баягы 413 гектарды берди бизге. Анан демаркация мезгилинде бүт бардыгын ошону жылдырып жумушту жүргүзөбүз деген мерчемдер бар негизиненчи. Булар эми ошол ал келишим күчүнө кирди, эми иш кыла берсек деген ойдо жумушту башташкан экен да. Азыр эми биз алар менен мына чек ара кызматтары сүйлөштү. Эми жумушту кыла турган болсок анда мындай эки тараптуу кылайлык. Мына силер бул жерде кылсаңар, анда биз дагы баягы
бизге берилген
жерлерди мындай немесин жылдырып туруп, баягы зымторлорун жылдырып туруп, биз дагы жумушту баштайлы деген сүйлөшүүлөр азыр жүргүзүлүп атат буюрса. Азыркы мезгилде бул жумуштар токтогон. Анан эл эмне үчүн козголду дегенде, чында мен дагы ал жазууларда катышкан эмесмин, азыр маалымат боюнча негизи ошол Керкидан деген айыл бар экен биздин. Ал жерге барып дагы тийиштүү эл менен жолугушууларды өткөргөн экен ошол делимитация комиссиясычы.
2017-жылы.
2017-жылы, анын алдыңкы жылдарында өткөргөн экен. Мүмкүн эми мындай баардыгына жетпей калганбы, ошондой сыяктуу көрүнүш бар да эми.
Биздин кабарчылар кече ошол Керкидан айылына барып жергиликтүү эл менен дагы сүйлөшүп, маселенин чоо жайын аныктаганга аракет кылган. Жанагы түркүктөр жаңыдан коюлду, анан биздин жашоо шартыбыз кыйындап калды. Бизге бир ыңгайлуудай жерди алмашууга болбойт беле деген маселени коюп жатат да. Чындыгында эле андай болбойт беле.
Негизи эми баягы зымторлор, столбулар, алар 2000 жылдын тегерегинде коюлган. Ошо жергиликтүү элден сурап келсе да болот негизичи. Анан негизи ошол 2000 жылдан бери эле ал жака мындай мал дагы эл дагы кирбейт биздин маалыматыбыз боюнча. Бирок алмашуу мен ойлойм бул жерде мындай эме ар тараптуу караш керек да, бир гана жайыт эмес, бир гана неме эмес, баягы стратегиялык жагынан да карашыбыз керек да, стратегиялык жагынан дагычы. Азыр мисалы үчүн алмашкан 413 гектарга берген жер тилкелери боюнча мына полигонду айтсак, эгер ошол жака барган адам болсо айтып берет, Оштон Араванга кетип атканда зымторлор түптүз жолдун боюна келип тизилип калган да. Баягы ошол эми азыр ошол жерден 304 гектар берилип атат. Бул деген ошол биздин стратегиялык Ош Араван жолунан зымдар жылып ошол жерге биздин элибиз барып же жайгашып калат, же ошол жерден кандайдыр бир чарба кылат, өзү
чек араны бекемдөөгө
билген тамак оокатын кылат да.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле, кечиресиз. Ошо жергиликтүү эл дагы айрым адистерди айтып жатпайбы, бул Керкидан суу сактагычы Өзбекстан үчүн абдан стратегиялык мааниси бар объект депчи. Себеби ошол жактагы гектарлаган талааларды сугаруу үчүн колдонот депчи. Биз ошол жерди Өзбекстанга өткөрүп жатабыз. Ал эми аны ордуна айырбаштап алып жаткан жерлер канчалык деңгээлде Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниси бар? Мисалы, балким айрымдар айтып атат, жана Арава менен Оштун ортосундагы Гүл баар деген жери, ал жерде өтө деле бир жайыт катары деле колдонууга мүмкүн эмес, же болбосо ал жерде бир жер тургундарды үчүн айыл же башка түзүүгө да мүмкүн эмес. Ошол жагынан паритеттүү деп жатасыздар, паритеттүү деңгээлде Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниси барбы ошол алынган жерлердин?
Кыргызстан үчүн албетте стратегиялык мааниси бар, ал жерлердинчи стратегиялык мааниси бар. Мен мына полигон жөнүндө айтып бердим сиздерге. Эми бул жерде бир нерсени өзүбүзгө тактап алышыбыз керек да. Бул компенсация маселеси вот 72-нчи жылдан бери турган маселе да. Анан бул маселе эми акыры ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болуп жакшы бир неме болуп чечилип атат да. Башкача айтканда 413 гектарды биз баягы мезгилинде берген жеринин ордуна компенсация кылып алып атабыз да. Бул биринчи ирет жакшы нерсе. Экинчи эме стратегиялык маанилер дагы бардыгы бар. Полигонду айтып бердим. Андан сырткары мына Кайрак деген жер Баткенде и ДРС деген жер Аксыда, булар дагы ошол биздин баягы жол инфраструктурасыга мындай байланышкан стратегиялык жер тилкелери. Бул жерде эми негизинен азыр кечеги жарандар дагы туура түшүндү, баягы түшүндүрүштөрдө мындай негизинен туура түшүндү, мындай маселени биз оңунан чечилгениге ыраазы болуп атат да, элчи ыраазы болуп атат.
Кыргызстан утулган жок.
Эми бул жерде жок, утулду деп айта албайбыз биз.
Негизи кыргыз өзбек чек арасы, мисалы Тажикстан Кыргызстан чек арасына караганда алдыга жылган жеңилдеп калды деп айтсак болот да. 85% чечилген, делимитация болуп бүткөн деп айтып келатабыз. Бүгүнкү күндө калган 25%тин жагдайы кандай азыр? Бир 55 аймак талаштуу аймак деп эсептелди. Алардын тагдыры эмне болуп атат?
Эми кыргыз өзбек чек арасы боюнча айтып кетсем, чындыгында жумуш 2000 жылдан бери башталган, бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат. Ошол жылдан бери мына 31 жолу өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторунун отуруму болду. 96 жолу топографиялык жумушчу топторубуздун жолугушуулары болду. Анан эки жолу укуктук маселелер боюнча жумушчу топторубуздун жолугушуулары болду. Жакшы маселеси, жакшы жагы ушул 2017-жылы 5-сентябрда 1170 чакырым чек ара узундугуна кол коюлуп бекитилди да. Бул деген абдан чоң жетишкендик. Ал калган чек ара узундугу боюнча жумуш штаттык түрдө жүрүп атат. Бул деген ай сайын же өзбек аймагында же биздин аймакта жолугушуулар болуп атат. 217 чакырым деп айтып атабыз эми калган неме калган чечиле элек жагычы. Бүгүнкү күндө ошол 2017-жылдан бери 160 чакырымы жазылып макулдашты. Макулдашылды. Анын ичинен эми мындай өзүнүн тартиптери бар. Ал эми 62 чакырым бул 10 участок. Бүгүнкү күндө макулдашып жазыла элек.
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун маеги 2 күн мурда алынганын эскертип коёлу.
Көрүүчүлөрдүн суроолору бир топ суроолорду берип атышат. Мисалы, чек ара анклавтар маселесин кантип чечип атасыздар дейт. Шахмардан маселеси кандай болуп атат дейт. Кемпирабадка байланышкан, Ыңгар тоого байланышкан маселелер кандай чечилип атат? Эмне болуп атат деп сурап атат.
Эми Ыңгар тоо
бир нече көрүүчүнүн суроосун бириктирип берип атам да сизге.
Ыңгар тоо Кемпирабад суу сактагычы боюнча эми ал маселелер чечилелек. Албетте биз бул жерде биринчи ирет кыргыз республикасынын кызыкчылыгын неме кылабыз, жетекчилик алабыз. Эми кантип чечилишин мен сизге баягы мен айткандай аны айта албайбыз. Ал эми Шахмардан бүгүнкү күндө жазылып, макулдашылып чек арасы ошол жерде бир аз 3 тилке калган мындай. Эми бизде ыкмасы бар да, биринчи мындай курсив менен жазат, кийин сплошной өткөрөт. Ошо 3 тилкеси бар бүгүнкү күндө мындай түз чызыкка өтүрө элек. Калганы бүт чечилген. Алар анклав катары калышты.
Жакында эле дайыр кызык жагдай болду. Мындан бир 2 жумага жете элек ушул Сох Өзбекстанга караштуу Сох анклавы. Эми Сох эксклавы да биз үчүн менен Өзбекстандын аймагын байланыштырган Сох Риштан жолу ачылды деп Өзбекстандык маалымат каражаттары кабар берди. Ага Кыргызстандын Баткен облусунун өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү катышкандыгы жөнүндө кабарлар тарады, бирок аталган жол ачылбагандыгы белгилүү болду. Мындай жагдай эмнеден улам жаралды? Чындыгында сүйлөшүү болду эле, а сүйлөшүү болсо эмне себептен ал ачылган жок?
Жок, негизинен бул сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап дайыма эле коюп келет ошол маселени, дайыма эле коюп келет. Ошол маселеге көп нерсени байлайт, бирок ал боюнча бизде чечим жок эле. Чечим боло элек, себеби бул жерде бир топ кошумча маселелер бар. Анын ичинде өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргызстан бүгүн Евразиялык экономикалык биримдикте биз мүчөбүз. Ал жерде бир топ талаптар бар. Ошол тышкы чек араларга, тышкы өткөрмө пункттарга кандай талаптар болуш керек? Бүгүнкү күндө биз ал жакты ача албайбыз. И ал маселе ошол маселелер анык болуп чечилмейинче ал маселе кыйын.
Дагы бир биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз сурап жатат. Маселен ушул Керкидан суу сактагычына куйган 12 чакырым канал 2016-жылы ал кездеги өкмөт башчы Темир Сариев кол койгон токтомго ылайык Кыргызстандын балансына өткөрүп алынган депчи. Мына ушул каналдын тагдыры эмне болду?
Эми мен анык бул маселеге анык неме жообум жок, себеби мен ал маселени билбейт экенмин. Эми биздин балансыбызга деп коелу, ошо баланс деп коебуз. Биздин балансыбызга өткөн болсо, албетте буну биздин суу чарбалар тейлейт. Бул жерде башка маселе жок.
Эң эле талалуу маселелердин бири кыргыз өкмөт үчүн, балким тажик өкмөт үчүн деле болушу мүмкүн, бул кыргыз тажик чек арасын аныктоо болуп турат. Азыр делимитация иши керек болсо баштала элек да, туурабы? Карталар аныкталбай турат, азыр комиссиялар түзүлүп иштейт, бирок кандай деле бир бүтүнгө келе элек биздин түшүнүгүбүзгө караганда. Болсо сиз оңдоп айтарсыз. Бүгүнкү жагдай кандай кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча? Байма бай жана андай каалышуулар, ар кандай бир нерселер болуп атканы бул анык.
Эми тарыхты белгилеп коюн силерге. Кыргыз тажик чекарасынын делимитация, демаркация процесси 2002 жылы башталган. Бул жерде дагы ушул өкмөттүк деңгээлде, жумушчу топтордун деңгээлинде бир топ жыйындар өткөн. Санын азыр мен адашпаш үчүн айтпай эле коюн. Негизинен мындай кагаз боюнча, 970 чакырым жалпы чек арасызыбыз бар Тажикстан менен. Анын ичинен бүгүнкү күндө ошол топтор иштеп чыгып 519 чакырым жазылып ушу өкмөттөр аралык комиссиялар тарабынан бекитилген. Бул деген ошол
канча пайызы?
Ошондо 54 пайызы экен, ошондой болот. 54-56 пайызы болот. Бул чакырым бекитилген негизи. Анан 2010 жылдары орто эсеп менен 2009 жылдары ошол процесс бир аз солундап калат. Себеби эки тарап ушул чек аранын жазуунун укуктук негиздерине тандоо маселеси мындай катуу турат. Себеби мындай эми биз союз мезинден калган бизге эме экен мурас деп коебузбу, эмне дейбиз? Бир үч карта бар да, үч карта бар. Эми ошонун тегерегинде талаш болуп атат да, чындыгында. Бир пикирге бүгүнкүгө чейин жете элекпиз негизичи. Бирок биз баягы жөнөкөй маселелерди чечип алайлы деп биз баары бир немени жылдырып атабыз, процесстичи жылдырайлы.
Мен жана Өзбекстан менен чек араны кайра кайтып келип бир нерсени тактагым келип жатат. Жана сиз өзүңүз да айтып өтпөдүңүзбү, ошо 2016 жылы өкмөттүн токтому менен Өзбекстан буга чейин пайдаланып келген 15ге жакын объект Кыргызстандын балансына өткөрүлүп алынган эле. Бул Ысык Көлдөгү 4 пансионаттан тышкары, Ала Бухар районундагы Орто Токой суу сактагычы жана башка бир нече каналдарда мына ошол объекттердин тагдыры эмне болду? Толугу менен Кыргызстандын балансына өткөрүлдүбү жана Өзбекстандын бул боюнча позициясы кандай болууда?
Негизи бул биз ошол мезинде мисалы үчүн Темир Арынбаев дагы бул маселеге эме кылган, иштеген. Бул биздин баланска өткөрүлгөн объектилер бардыгы биздин аймакта жайгашкан объектилер. Азыр эми ошол токтомдун аткарылышы негизинде бардыгы биздин ошол суу чарбаларга өткөрүлүп берилген. Ошолор тейлеп, ошолор тийиштүү жумуштарды аткарып атат.
Акыркы ушул Кыргыз-Тажик чек арасына байланышкан маселе, чектеш аймактарда бул Ак Сай Борук жагдайы болду. Ушул маселе боюнча кылмыш иши козголуп териштирүү жүрүп атат окшойт, э?
Албетте.
Эмне болду, кандай чечтиңер?
Жок, эми азыр кылмыш иши боюнча менде маалыматым жок, чын айтсам. Акыркы окуяда абдан эле катуу болду, чын айтыш керек. Эми мына интернеттен деле сиздер баарыңыздар аны көрүп отуруңуздар. Мына бир топ адам жаракат алды, бир топ адам
каза болуп кеткендер да болду.
Да, мисалы үчүн ал тарап айтып атат, бирок каза болду деп атат. Эми бул канчалык чын, канчалык жалган биз айта албайбыз, бирок ал тарап айтып атат ошону. Албетте бул факт боюнча албетте кылмыш иши козголгон. Азыр Аскер прокуратурасы, биздин ушу ички иштер министрлиги муну изилдеп атат. Бул маселелерде албетте кыйынчылык бар. Себеби мындай да, мен акыркы ушул жолугушууда тажик тарап менен айттым. Мына мисалы үчүн дедим, бир окуя болсо силер иликтейсиңер дагы бүт өзүңөрдүн мындайча айтканда пайдасына айта бересиңер дедим. Биз тарап иликтейт, бүт биздин эми мындай биздин жарандарды мындай жактаганга неме кылат да. Мен айттым, ушул мындай ынтымак болуш үчүн мындай эми чек ара жазылып бүткөн чакта дагы, жазылып такталып бекемделип зымтор тарткан чакта дагы, эгер эки элдин ынтымагы болбосо кырдаал ошол боюнча эле тура берет негизиненчи.
Вице премьер министр Жеңиш Разаковду кесиптештерин Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тартты. Маек 2 күн мурда жаздырылганын эскертип коелу. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ул мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ул мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.